Balandžio 13 dieną Kaune vyko 9-asis jaunimo sielovados forumas tema Sinodas 2018 – jaunimas, tikėjimas, pašaukimas. Šioje laidoje girdėsime įrašą iš vykusio forumo, kuriame kalbėjo vyskupas Darius Trijonis, tema Kodėl sinodas, taip pat Agnės Grigaitytės ir Gintarės Dragūnaitės pranešimus Lietuva pakeliui į sinodą.
Kodėl popiežius šventasis tėvas kviečia jaunimo sinodą? Diskutuos apie jaunimą, apie poreikius, apie tai, kaip jaunimas išgyvena tą tikėjimo kelionę, kaip jam padėti, kaip atrasti padėti tą pašaukimą. Ir klausimas, kodėl popiežius šaukia, kviečia sinodą? Aš manau, geriausiai galėtų atsakyti pats popiežius. Ir turim labai nuostabią progą. Žinot kokią? Nežinot. Šiais metaisgi popiežius atvažiuoja į Lietuvą. Tai atvažiuoja ir ateikim paklausti jo. Ateikim susitikti. Paklausime, pabendrausime, pasimelsime. Ir tikrai popiežius nori išgirsti mus, pamatyti mus, būti mūsų tarpe. Ir kviečiame, kaip jau minėjau, rugsėjo 22-23 dienomis, susitikti su popiežium 22 dieną Vilniuje, Katedros aikštėje. Laukiame jūsų visų kartu pabūti toje maldos, tikėjimo bendrystėje, apskritai pabendrauti, pasidžiaugti ir kartu susitikti su popiežium. Ir vėliau, sekančią dieną, Kaune, šventos mišios. Taigi bus proga ir paklausti ir kartu išgyventi tą bendrystę. O kai teko ruoštis tai temą, galvojau, kodėl popiežius šaukė tą sinodą, tai teko skaityti vieną itališką straipsnį. Šivilta Katolika būtent klausinėja popiežių, kai prasidėjo tas sinodo procesas prieš sinodinis. Kodėl, kokios priežastys paskatino? Ir kai popiežius sako, matau jaunimą, matau tą ateitį ir noriu, kad bažnyčia dar labiau atkreiptų dėmesį į tą jauną žmogų, pastebėtų jį, pastebėtų jo lūkesčius, jo poreikius, ir kad mes būtume arčiau jų. Ir popiežius nori, kad tai nebūtų vien tik tai paprastas kažkoks pamąstymas apie jaunimą, po kurio tik tai išeis gražus dokumentas, kuriame kalbam apie jaunimo lūkesčius, bet popiežius nori konkrečių veiksmų, ką mes galime padaryti, kad priartėti prie to jaunimo, kad bažnyčia priartėtų ir kad tas jaunimas priartėtų prie bažnyčios, kad visiems būtų gera būti kartu. Ką mes galime padaryti? Ir kaip jis sako, tai nenorėčiau, kad tai būtų vien tik tai pastoracinės apmąstymas, bet kai būtų kažkokios konkretesnės gairės, kaip mes galime pakviesti tą jaunimą būti kartu su bažnyčia. Ir popiežius atkreipė labai svarbią tokią temą, pašaukimo tema. Ir dažnai, kai mes kalbame, tarkim, dvasininkai, ar tai vyskupas, ar kunigas, pradeda kalbėti apie pašaukimą, dažniausiai mintis kur nukrypsta? Apie seminariją, labai teisingai. Arba apie vienuolynus, sako dar. Bet jaunas žmogus turi pasirinkimą, ar ne? Ne tik seminariją, ne tik vienuolyną, yra šeima. Galų gale pašaukimas atrasti tą gyvenimo kelią, kuris tau yra skirtas. Tapti to žmogumi, kuris yra užprogramuotas. Tavo viduje yra tiesiog duota ta malonė, ta dovana, ta charizma, kurią mes turime atrasti, išskleisti, kad galėtume būti laimingi. Atrasti tą savo pašaukimą. Taigi popiežius labai yra, rodo tą rūpestį, tą dėmesį jaunimo ir tikrai nori, kad mes atrastume savo pašaukimo tą kelią, tikrai kelią. Ten, kur mes jaustumės laimingi. Ir popiežius kalba, tai nėra sudėliojimas vien į tokias lentynėlės, juoda balta, kad būtų, bet reikia atrasti įvairialypį tą pasaulį, kuris yra mūsų tarpė, tiesiog atrasti, kad jaunimas iš tikrųjų turi įvairių lūkesčių, įvairių turi ir tų perspektyvų ir atrasti tas perspektyvas, kuriuose labiausiai mes galime išskleisti save. Ir kaip jau minėjau, tai nėra vien tik tai kelias į seminariją, nėra vien tik tai kelias į vienuolyną, bet yra ir į šeimą. Ir kartu padėti tam jaunimo atrasti vienas kitam tą žmogų, su kuriuo gali būti laimingas. Bet kartu taip pat, Kada žmogus atranda savo tikrąjį pašaukimą, jis atranda tą tikrąjį kelią ir į seminariją, ir į vienuolyną, tada išsigrynina tas jo pašaukimas. Taigi sinodo mintis padėti jaunimui atrasti kelią. Kelią į pašaukimą, atrasti kelią į tikėjimą. Popiežius mus kviečia išmokti tris dalykus. Pastebėti Dievo ženklus, interpretuoti ir spręsti, nuspręsti. Ir tikrai Dievas kalba mums įvairiose gyvenimo momentuose, kalba per tą kasdienybę, per paprastus susitikimus, kad ir čia mūsų salėje mes susitinkam, kalbamės. Tiesiog kartais atrodo paprastos gyvenimiškos situacijos, bet jos mus kalbina. Svarbu mums suprasti tą kalbą, atrasti tai, ką Viešpats mums sako ir nuspręsti, ką Viešpats nori iš mūsų išgirsti, kaip mes atsiliepsime į jo kvietimą. Ir kartais tikrai Viešpats mus kalbina ir įvairiais džiaugsmingais momentais, kartais kalbina ir per nesėkmes, ir per įvairius išbandymus. Aš galiu pasidalinti vienu tokiu atsitikimu, kurio metu mane taip pat Viešpats įdomiai prakalbino. Jau buvo paskirtas vyskupu, bet dar nepašventintas, ir mes kartu važiavome į piligriminę kelionę į Fatimą. Buvo Lietuvos diena Fatimoje. Ir turėjom tokį labai įdomią tą kelionę, labai tokią turiningą. Ir prisimenu penktadienis. Visos grupės eisim kryžiaus kelią, susidarėm, koks laikas skirtas kokiai grupiai. Tas penktadienis toks lyja šiek tiek, tai nelyja, tai vėjas, oras nekoks. Labai apsidžiaugiau, mūsų grupė eina po pietų, kada mažiau lyja. Geras, sako, laikas. O, dabar jau gerai. Išeinam tą kryžiaus kelią. Aš pats Fatimoje gal kokią penktą ar šeštą kartą jau esu buvęs. Galvoju, viskas čia aišku, greitai apeinam, pasimeldžiam, toliau einu prie savo reikalų. Pasimeldžiam, maldelė, mastimėlis, toliau sekantis stotis. Ir štai ateinam grupė prieš mus, kažkokie prancūzai kalba, meditacijas, kurių mes nesuprantam. Grupė tokia nemaža, galvoju, kaip reikia jos apeiti greičiau. Kažkaip trukdo mums jie šiek tiek. Apeinam, toliau sekantį vėl grupelę prieš mus. Eina kryžiaus kelią ir į tarpus prie kiekvienos stoties po vieno rožinio slėpinį kalbą. O Viešpatie, galvoju, tiek ilgai reiks laukti, kol mes praeisim tą kryžiaus kelią. Reikia aplenkti ir juos. Aplenkiam, paskui einam ir galvoju, kažkur yra kelias, kuriame reikia pasukti dešinę. Ir tada ten į dešinę eini ir toliau tęsiasi tas kryžiaus kelias. Po septintos stoties ieškau to kelio ir žiūriu toks keliukas. Galvoju, lyg ne tas. Bet jau keletą kartų buvęs Fatimoje, nu atrodo, kad ne tas, bet o gal tas, nu pabandom. Einam tuo keliu ir žiūrim 14 stotis. Pabaiga. 3 kryžiai. O mes ieškom 8 stoties, kuri vadinasi Jėzus godžia verkiančias moteris. Nerandu tų moterų ir dar verkiančių, bet visų mūsų grupėje, kur buvo moteris, juokise nuostaba. Kaip mes taip greitai kryžiaus kelią pabaigėm. Sutrumpinom. Ir paskui, du ką darys, reikia atgal grįžti. Vėl per vieną grupę aplenkėm, trečią, ketvirtą. Ir vėl atsidurėm prieš tos prancūzus ir prieš tą grupę, kur ten kalba parožinio vieną slėpinį prie kiekvienos stoties. Ir taip tęsim savo kelionę. Ir pabaigoje su tą grupę kalbamės, ką Viešpats norėjo mums pasakyti tuo dalyku. Paprastą dalyką. Mes galime norėti aplenkti, pralėkti, greitai kažkur nuskubėti, bet kiekvienam yra skirtas savo laikas ir savo kelias. Išmokime atrasti tą kelią, neskubėti ir išmokime skaityti Dievo ženklus tame kelyje. Neskubėdami, po truputėlį ir Dievas tikrai mus kalbins ir padės mums atrasti tą teisingą kelią. Gyvenime iš visko galime mokytis ir iš nesėkmių, ir iš džiaugsmingų momentų, bet toje gyvenimo piligrimystėje mokykime skaityti Dievo ženklus ir Dievas mums padės.
Dėkojam vyskupui Dariui Trijoniui už padrasinimą. Na, o dabar metas pažvelgti į tai, kas jau yra atlikta šiame sinodiniame procese ir pats metas išgirsti dvi jaunas merginas, tai viena iš jų yra Gintarė Dragūnaitė, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro bendradarbė, kita mergina yra Agnė Grigaitytė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė. Gintarė kovo 19-26 dienomis atstovavo Lietuvai tokiame priešsinodinėme susitikime Romoje ir pasidalins savo patirtimi iš to susitikimo, na, o Agnė apžvelgs Vatikano apklausos vykdytos ir mūsų šalyje rezultatus. Taigi kviečiame.
Ačiū už tokią galimybę pristatyti tyrimo vykdyto Lietuvoje rezultatus. Tai bus toksai trumpas pristatymas, todėl kad kas matėt šitą tyrimą arba jį pildėt, tai užtruko labai jums ilgai, apie 20 minučių ir klausimų tikrai buvo daug įvairių. Na, tai bus tiesiog mano šitas pristatymas trumpas apžvelgimas tų rezultatų, kuriuos mes gavom. Lietuva pakeliui į sinodą ir vienas iš dalykų, ką mes darėm Lietuvoje, tai buvo vykdyta apklausa. Mūsų jaunų žmonių nuomonė parūpo pačiam popiežiui Pranciškui. Ir jisai sako, jaunimas tikrai yra mano širdyje ir jam pasirodė svarbu išgirsti, ko jaunimas tikisi iš bažnyčios ir kaip bažnyčia gali tai atliepti. Ir jisai norėdamas išgirsti jaunų žmonių nuomonę, ką jisai padarė. Jisai davė užsakymą, aišku, savo Vatikane dirbantiems žmonėms, kad jie sukurtų anketą, kuri pasklistų po visą pasaulį. Ir tokia anketa pasklido, taip pat jinai pasiekė ir Lietuvą. Mes ją išsivertėm į lietuvių kalbą ir vykdėme šitą tyrimą. Kas yra svarbu? Kad Lietuvoje į šitą anketą atsakinėjo jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų. Ir, na, yra gražus dalykas ir jums visiems turbūt dar nėra žinoma, kad Lietuvoje į šitą anketą atsakė panašiai apie 1000 jaunų žmonių, pateikė savo atsakymus, tačiau mes atrinkom pagal amžiaus tą kriterijų ir ribas 906 anketas. Tai yra labai labai didelis skaičius. Noriu pasakyti, kad tai yra, na, tikrai, taip Lietuvos mastai žiūrint, tai yra tikrai daug jaunų žmonių atsakė šitą anketą. Apklausa yra vykdyta 2017 metais birželį lapkritį, tačiau toliau, ką dabar noriu paminėti, to, kas čia nėra įrašyta, nėra prieš jūsų akis, tai truputį apie šitą anketą ir apie žmonės, kurie atsakinėjo šitą anketą. Vienas yra labai svarbus dalykas, kad šita anketa pasklido Lietuvoje pakankamai plačiai, tačiau vis dėlto pagrinde į šitą anketą atsakė jauni žmonės, kurie yra mūsų draugai ir bičiuliai. Ir kodėl taip sakau? Todėl, kad tiesiog didžioji jų dalis buvo dalyvavę kokiam nors krikščioniškam renginyje. Tai reiškia, na, kad šitos anketos duomenimis negalima taip labai, na, tai yra, sakykime, nereprezentatyvi anketa. Tai reiškia, negalima teikti, dabar tai, ką jūs klausysit, ką aš sakysiu, ar ne, kas truputį žinot ir esate darę mokslinius tyrimus, negalima teikti šitų duomenų, sakyti apie visą Lietuvos jaunimą, ar ne, ir paskui paaiškinsiu, kodėl. Toliau vis tiek mes į šitą anketą, jūs jos klausykitės, tarsi klausytumėtės apie jaunus žmonės, su kuriais jūs dirbat parapijose. Ir tai bus labai tiesa, nes pagrindė yra atsakę tie jauni žmonės, su kuriais jūs dirbat parapijose ir mokyklose. Vienas dar įdomus faktas, kad kur popiežius šitą anketą paskleidė per visą pasaulį, tai tenais atsakė apie 100 000 jaunų žmonių ir virš pusę tų žmonių buvo europiečiai. Ir ta popiežiaus anketa bus remiamasi, kai viskupai susirinks į sinodą irgi spalio mėnesį. Dabar apie dalyvių amžių. Dalyvių amžius matot procentais, tai panašiai išsiskirstę apylygį pagal amžiaus grupės. Daugiausiai yra atsakiusių 17-18 metų jaunuoliai, tai turbūt yra 11-12 klasė. Dabar apie tuos jaunuolius, kurie atsakė, apie 70% šitų jaunuolių gyvena miestuose, kuriuose yra virš 10 000 gyventojų. Žinoma, tai yra didieji miestai ir taip pat Biržai, Marijampolė, Ukmergė, Utena, Kėdainiai, na, maždaug tokio dydžio miestai. Tai taip pat 71% gyvena su tėvais, tai vėlgi kalbam, kad šita anketa yra daugiau apie moksleivius. Žinoma, jie yra nevedę ir neištekėjusios, 84% iš jų mokosi arba dirba. Na ir man labai gražus šitas procentas, kad beveik pusė iš tų atsakiusių jaunų žmonių reguliariai arba retkarčiais dalyvauja neatlygintinoje veikloje. Sveikinu jūs, kurie dirbat su jaunais žmonėmis, man atrodo, yra didelis pasiekimas, kad mes išugdėm šituose jaunose žmonėse tokią savanorystės dvasę. Na, tai yra 50%. Jūs nustebins, bet aš vėl noriu jums priminti, kad čia yra apie jaunuolius, kurie yra jūsų parapijose. Tai nėra apie apskritai visą Lietuvos jaunimą. Ir dabar pamatysit, kodėl. Todėl, kad beveik 40% šitų jaunuolių eina į šventąsias mišes bent kartą savaitėje. Šitoje vietoje noriu steptelti dėl to, kad šitas rezultatas ir šitie procentai turbūt šitą daro mūsų viduje, ar ne, ir kelia įvairius klausimus. Vienas iš klausimų, kodėl iš tų jaunuolių, kurie 60% dalyvauja krikščioniškose renginiuose, vis tik tai 40% įvykdo tą įsakymą, kad ar ne, sekmadienį švesk, ne, ir ateik į šventąsias mišes. Tai čia mūsų tolimesnė jaunimo sielovada yra toksai klausimas ir užduotis, sakyčiau, ar ne, kad su jaunai žmonėms, su kuriais dirbam savo parapijose, kad juos dar labiau stengtumėmės daryti sąmoningais, kad jie lankytų mišes dažniau, bet vis dėlto skaičius yra na, labai gražus, ar ne, 40%. Ir dabar palyginimui, tai turbūt matėt ir skaitėt Bernardinuose šitą straipsnį apie tai, kas yra jau tikroji statistika, sakykime, jeigu taip galima teikti, ar ne. Tai būtent Jungtinės karalystės ir Prancūzijos mokslininkų, vėlgi Vatikanui padaryta apklausa, kurioje buvo nustatyta, kad Lietuvoje labai didžiulis procentas jaunų žmonių save tapatina su katalikais ir sako, kad aš esu katalikas, bet šitoj vietoj mes matom, kad tik tai 5% iš šitų jaunų žmonių, kurie tapatina save su katalikais, lanko religinės apeigas kas savaitę. Tai va čia tas yra skirtumas, dėl kurio aš sakau, kad tai, ką dabar pristatinėju, šitoje duomenys yra apie jūsų jaunimą, jūsų parapijose. Tai nėra apie visos Lietuvos jaunimą. Apie visos Lietuvos jaunimą yra tai, kad mes turim 5%, kurie reguliariai lanko ar ne, religinės apeigas. Kitas labai gražus procentas iš šitos apklausos tiems jaunuoliams, kurie atsakė, tikėjimas yra labai svarbus arba svarbus. 41% ir 22%, tai reiškia daugiau negu pusė jaunų žmonių iš jūsų jaunimo tikėjimas yra tikrai labai svarbus. Dar vienas klausimas, kuris buvo šitoje anketoje ir kurį pasirinkau kaip turbūt mums visiems aktualų klausimą, tai buvo užduotas klausimas, kokia bažnyčios veikla yra tau svarbi. Ir jisai galėjo pasirinkti iš įvairių atsakymų, pavyzdžiui, socialinė karitatyvinė veikla, misionieriai, arba parapinė katechezė, arba katalikiškos mokyklos, arba religijos mokytojų veikla. Ir šitie trys atsakymai, kurie yra prieš jūsų akis, yra tie, kuriuos jaunuoliai rinkosi dažniausiai. Tai jaunimui yra be galo svarbi organizacijų veikla, taip pat parapijos veikla jaunimui ir liturgijos šventimas. Gražu, kad liturgijos šventimas aplenkia, ar ne, ir čia tikrai ačiū kunigams, ačiū sesutėms ir visiems jums, kurie dirbat su jaunimu ir tikrai tą liturgijos grožį padedat jaunimui atskleisti. Popiežius nori mus išgirsti, na ir Lietuvos jaunimo sielovados atsakingiai irgi norėjo išgirsti jaunimą ir jų pasiūlymus arba tiesiog atsakymus, ką jie nori pagerinti bažnyčioje. Tai vienas iš jų jaunimas prašo, kad bažnyčia kreiptų didesnį dėmesį socialiniams problemams, taip pat taikai pasaulyje, kad būtų vystomas didesnis dialogas su kitomis religijomis, kur aš manau, kad popiežius Pranciškus yra tikrai šito dialogo toksai šauklys. Taip pat, kad bažnyčia kalbėtų labiau suprantama kalba. Ne, tas irgi mums svarbu, čia jau kalbant apie socialinius tinklus, vėliau ir panašiai. Ir vienas, jisai tai paskutinis, apačioj, bet tikrai jaunimo buvo išskirtas, kad būtų daugiau atitikimo tarp to, ką bažnyčia skelbia ir tarp to, kaip bažnyčia gyvena. Tai man atrodo, na, kiekvienam iš mūsų galima patys sau užduoti klausimą, kiek mes tarp to, ką kalbam ir taip, kaip gyvenam, kiek yra to atitikimo. Ir jauni žmonės siūlo tą pagerinti. Kas motivuotų jaunimą daugiau dalyvauti veikloje, jam buvo užduotas šitas klausimas ir jie tiesiog galėjo pasirinkti atsakymus eiliškumo tvarka. Ir jūs matot procentaliai, ką jaunimas daugiausiai pasirinko. Labiausiai, sakykime, 39% pasakė, kad labiausiai jie norėtų, kad turėtų daugiau galimybių padėti kitiems. Ir šitoj vietoj mane ir pradžiugino, ir tuo pačiu vėlgi iškėlė tokį iššūkį ir man pačiai dirbant jaunimo centre, kaip padaryti, ar ne, kaip padėti parapijoms, kad tenais būtų tiesiog daugiau erdvių, kur jaunimas gali padėti kitiems. Antras pagal dažnumą, 22%, tai buvo gebėjimus tobulinanti veikla. Kartais, kai bažnyčia, truputį galim irgi na, praverti tas savo sienas ir kad būtų tiesiog daugiau tokių na, kūrybiškų užsiemimų jaunimui. Taip pat jaunimas nori, kad matytų tokios įkvepiančios lyderystės ir čia jau Gintarė daugiau kalbės apie tai, kad mums reikia su jaunimu dirbant būti daugiau liudytojais, o ne mokytojais, ar ne, kad jaunimas nori tokių na, autentiškų pavyzdžių. Ir žinoma, atsakomybės gavimas. Tai, ką vienam dokumentui išskaičiau, tai pavyzdžiui, jaunimui atsakomybės gavimas galėtų būti ir toks dalykas, kaip jaunuolio įtraukimas į pastoracinę tarybą, sakykime, parapijoje. Na ir visai paskutinis dalykas, tai socialiniai tinklai, kas mums dirbant su jaunimu yra labai aktualu. Šituos skaičius yra svarbu įsidėmėti. Jūs tiesiog atkreipi dėmesį į tai, kiek jaunimas pažymėjo, kad jis yra socialiniuose tinkluose. Tai yra labai didžiuliai procentai. Iki 3 valandų yra 43% jaunuolių, virš 3 valandų yra 34% jaunuolių. Tai galit pagalvoti, jie būna ir mokykloje, vadinasi, socialiniuose tinkluose, ir po mokyklos, ir labai labai dažnai tenais praleidžia laiką. Ir mes kaip bažnyčia turim labai aiškiai kelti savo šitą klausimą, o kur bažnyčia yra socialiniuose tinkluose, kokia jinai tenais yra ir kaip mes tenais galime evangelizuoti. Na, panašiai 50% jaunų žmonių, 41 arba beveik visada yra internete, arba labai labai dažnai tenais yra. Perdodama žodį Gintarį, tiesiog tik tai savo pamėgtą frazę iš to, ką sako viskupų sinodas apie šitą būtent jaunimo klausimą, tai kad tikrai yra svajojama apie bažnyčią, kuri mokėtų suteikti erdvės jaunimo pasauliui, jo kalbai branginti ir vertinti kūrybiškumą ir talentus.
Kalbėjo Kauno jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė. Po trumpos muzikinės pertraukėlės girdėsime Gintarės Dragūnaitės pranešimą. Kviečiu pasiklausyti Lietuvos jaunimo dienų choro giesmės Dovanoju.
tave pažint, noriu gyvent viltim, dovanoju, dovanoju savo visus troškimus, savo svajonių kelius.
Čia Marijos radijas.
Toliau tęsime laidą Iššūkis, kurioje klausomės įrašų iš balandžio 13 dieną Kaune vykusio 9 jaunimo sielovados forumo. Dabar girdėsime Gintarės Dragūnaitės pranešimą.
Tai iš tiesų labai sužavėjo popiežius ir kaip jisai klausėsi jaunų žmonių. Labai dažnai būna, kai žmonės pakviečia jaunus žmonės, nu vat jūs kalbėkit, jūs sakykit, ką galvojat, tai labai dažnai klauso taip, aha, jūs kalbėkit, mes čia padarysim, čia va, pavartysim, ką mums reikia pavartyti. Bet popiežius taip įdėmiai klausėsi jaunų žmonių ir reagavo į kiekvieną pastabą, ką jauni žmonės sakydavo. Tai iš tiesų labai gerai pasimatė, kad pats popiežius nori sinodo apie jaunimą. Ir kad pačiam popiežiui labai rūpi jaunas žmogus. Ir dėl to, kad jam labai rūpi, dauguma įsivaizduoja, tai kaip čia popiežius parašo tą dokumentą kartu su vyskupais sinodo metu. Tai iš tiesų jie turi tokią medžiagą, tam tikrus tekstus, pagal kuriuos yra paruošiamas tas galutinis sinodo dokumentas. Šis prieš sinodinis susitikimas, kuriame dalyvavau, turėjo tikslą. Tai tikslas buvo paruošti dokumentą, kuris aprašytų jaunimo situaciją visame pasaulyje, remiantis religinių ir kultūrinių kontekstų įvairių, kadangi dalyvavo 300 jaunų žmonių iš viso pasaulio. Toks gražus žodis, frazė instrumentum laboris. Tai visa tai, su kuo dirbs vyskupai ir mes turėjom, tie jauni žmonės, 300 jaunų žmonių, turėjom galimybę parengti dokumentą. Pats dokumentas yra anglų kalba apie 15 puslapių. Pabandžiau sutraukti ir pažymėti bene svarbiausias dalis iš šio dokumento, bet tikrai visiems labai rekomenduoju Lietuvos jaunimo dienų puslapyje Facebook paskyroje susirasti visą dokumentą anglų kalba ir būtinai jį perskaityti. Nes iš tiesų, kas pateko iš tuos du lapus, tai iš tiesų yra tik maža dalis. O pačiame dokumente yra daugiau pateikiama visko ir pavyzdžių, ir didesnių paaiškinimų. Tie 300 žmonių atvykusių iš viso pasaulio buvo suskirstyti į grupeles pagal kalbas. Tai buvo grupelės anglų kalba, buvo grupelės ispanų, italų kalbomis. Ir mes savo grupelėse turėjom aptarti 15 klausimų. Tie 15 klausimų buvo sudaryti iš trijų temų. Tai kaip ir matote savo santraukoje, tai pirma dalis buvo jaunų žmonių iššūkiai ir galimybė šiandien. Buvo ta dalis labiau skirta apibūdinti jaunimo situaciją šiandien, koks yra jaunimas. Ir kokias galimybės turi, su kokiais iššūkiais susiduria. Tada antroji dalis buvo tikėjimas ir pašaukimas, pašaukimo išvelgimas ir jaunų žmonių palydėjimas. Ir trečioji dalis buvo apie bažnyčią ir jos pastoracinę veiklą. Tai čia labiau pasiūlymai, ką bažnyčia galėtų daryti ir jaunimo atžvilgiu. Ir pagal šias tris temas, tuos 15 klausimų, mes turėjome diskutuoti grupelėse ir parengti trijų puslapių tekstą, kuris būtų iš mūsų grupelės darbo. Tai reiškia, ką mes diskutavome, apie ką kalbėjome, nenukrypstant labai nuo temos, įrašyti viską į tris puslapius. Ir iš visų tų 20 grupelių buvo surinkti tie trys lapai, po tris lapus, ir buvo gautas toksai kaip juodraštinis variantas. Dar labai svarbu paminėti, kad buvo ne tik tos 20 grupelių, bet buvo 6 grupelės, kurios buvo iš socialinių tinklų. Tai iš Facebooko, pavyzdžiui, buvo sukurtos Facebooko grupės 6 skirtingomis kalbomis ir visa ta informacija, kur jauni žmonės iš viso pasaulio, kurie nedalyvavo Romoje tame susitikime, taip pat galėjo atsakyti į tuos klausimus ir jų atsakymai buvo susisteminti ir buvo pateikta kartu prie tų 20 grupelių tekstų, kartu ir 6 iš socialinių tinklų grupelių tekstai kartu sudėti buvo. 20 iš Romoje esančių grupelių ir 6 iš socialinių tinklų. Tai mūsų bendras darbas buvo sudėtas į vieną dokumentą ir pirmiausia gavome juodraštinį dokumentą, kuris buvo pristatytas bendroje asamblėjoje. Ir mes kiekvienas galėjome komentuoti, ką mes norėtume pakeisti. Iš tiesų buvo labai įdomu matyti, kad rengiant grupelės darbą, ne visa informacija, ne viskas, ką mes grupelėje aptarėme, pateko į dokumentą. Ir iš tiesų, matant pirmą juodraštinį variantą, tai įsivaizduokit, 20 skirtingų grupelių mato, kad vat jų tas ar tas sakinys nepateko į dokumentą. Buvo vienas mikrofonas vienoje pusėje, kitas mikrofonas kitoje. Ir kai tik pasakė, kad jau dabar galėsite pakomentuoti, visos kėdės tapo tuščios ir nusidriekė ilgiausios eilės kovoti už tai, kad mano sakinys būtų dokumente. Aš tada labai gerai supratau, kad tie jau žmonės, iš tiesų mes susirinkom ne šiaip sau. Ne tiesiog parašyti kažkokį dokumentą, bet kad iš tiesų tai atspindėtų jaunimo situaciją ir buvo gražu matyti, kaip jauni žmonės kovoja dėl tos tiesos, kuri turėtų būti dokumente. Gavom pirmą vieną juodraštinį variantą, tuomet išsakėme savo pastabas jam ir tuomet kitą dieną gavome antrąjį jau pataisytą juodraštinį juodraštį, kurį taip pat galėjome išklausyti pirmiausia ir tuomet pateikti savo pastabas. Darbo grupiai, kuri turėjo susisteminti visą informaciją, būtų lengviau, tai buvo naudojamas lapelių metodas. Čia tik mažytė dalis tų lapelių, kur galėjo žmonės pateikti savo pastabas, tai kad nereiktų visiems kalbėti, tai buvo naudojama metodas, kad visi užrašydavo savo pastabas ant lapelio. Kas matėsi šiame susitikime, tai iš tiesų, kad jauni žmonės labai myli bažnyčią. Tai man asmeniškai tai buvo labai gražu, kad iš tiesų jauni žmonės labai myli bažnyčią ir bažnyčia jiems rūpi. Tai netgi buvo tokių sakinių, kurie pateko į dokumentą, kur pavyzdžiui yra sakoma, kad yra jaunų žmonių, kurie labai myli bažnyčios doktrinas ir nieko tikrai nenorėtų keisti, bet yra ir jaunų žmonių, kurie galbūt kažką norėtų pakeisti, bet labiausiai pabrėžia tą dalyką, kad labai norėtų sulaukti iš bažnyčios galbūt tikslesnio ir aiškesnio tam tikrų doktrinų paaiškinimo. Tai yra daugybė klausimų, kurie yra svarbus jauniems žmonėms ir į kuriuos kartais jie nesulaukia atsakymo. Tai kartais, bent jau man, asmeniškai dirbant jaunimo centre, kartais ateina tokia mintis, kad ai, nu čia jaunimas, tai čia jam kaip nors paprastai, lengvai, ką čia kalbėti apie sunkius dalykus, apie karus, apie išnaudojimo žmonių ar dar kažką tai. Tai man pačiai būna toksai pala, stop. Tai iš tiesų jauniems žmonėms labai rūpi įvairios temos, tokios kaip lytiškumas, priklausomybės, nepavykusios santuokos, sužeistos šeimos, įvairios socialinės problemos kaip nusikaltimai, prekyba žmonėmis, smurtas, korupcija, išnaudojimas, žmonių persekiojimas, mūsų natūralios aplinkos kilimas ir panašiai. Tai reiškia, kad yra visos tos temos, kurios yra labai aktualios pasauliui, jos labai rūpi jaunimui ir jos labai rūpi jauniems žmonėms. Ir kartais jauni žmonės iš tiesų pasigenda bažnyčios požiūrio ir bažnyčios atsako į tam tikrus šiuo metu vykstančius pasaulyje procesus. Vienas iš svarbiausių, man atrodo, dalykų, ką jauni žmonės kalbėjo, kokios bažnyčios jie norėtų, tai jie sako, mes norime bažnyčios, kuri visų pirma, tai yra bendruomenė. Ir labai daug jaunų žmonių dalinosi patirtimis iš savo šalių, kad labai dažnai bažnyčioje, parapijose įvyksta taip, kad jauni žmonės ateina, pavyzdžiui, į šventąsias mišes, jau dalyvauja šventosiose mišiose ten, pavyzdžiui, kelis metus. Kiekvieną sekmadienį turi tuos pačius kaimynus iš dešinės ir iš kairės, bet jų nepažįsta. Tai reiškia, kad parapijoje nėra kuriama bendruomenė. Ir labai dažnai jaunas žmogus, tą matydamas, kad nėra kuriama bendruomenė, jisai nenori priklausyti tokiai bendruomeniai. Todėl labai dažnai jaunas žmogus pasirenka nedalyvauti bažnyčios veikloje, o dalyvauti ten, kur jisai galėtų priklausyti kažkam. Nes jaunam žmogui yra labai svarbu, kad jisai kažkam priklauso, yra kažko dalis. Tai kai to neranda bažnyčioje, tai tada ieško įvairiose organizacijose, įvairiose veiklose, savanorystėse ir panašiai. Tai iš tiesų jauni žmonės labai norėtų, kad bažnyčia visų pirma būtų bendruomenė. Ir ką dar jauni žmonės dalinos ir kalbėjo, sako, netgi pats popiežius Pranciškus apie tai kalbėjo, sako, kad labai dažnai, pavyzdžiui, kunigai arba žmonės dirbantys su jaunimu, labai dažnai užsiema įvairiais administraciniais dalykais, nors turėtų užsiimti bendruomenės kūrimu. Ir tada jaunimas pabrėžė mintį, kad iš tiesų bažnyčia tai yra ne pastatas, o žmonės. Tai iš tiesų gražu matyti, kad jauni žmonės taip galvoja ir tą sako. Tai va, tai nori bažnyčios, kuri yra bendruomenė. Toliau vienas labai aktualus klausimas buvo taip pat nagrinėjimas apie pašaukimą ir pašaukimo atpažinimą. Jauni žmonės taip pat mato labai didelę terpę, kad va šioje vietoje, kalbant apie pašaukimą visomis prasmėmis, bažnyčia galėtų būti pagalba jauniems žmonėms, atrandant jų pašaukimą. Visų pirma, pašaukimas mylėti, pašaukimas džiaugsmui, galbūt pašaukimas kunigystei, pašaukimas šeimai, pašaukimas, nežinau kaip čia lietuviškai, vienatvėj, toks, ne, kažkaip va taip panašiai. Tai iš tiesų atrasti tą pašaukimą visomis prasmėmis. Ir kad jaunimui kartais pritrūksta to tokio paaiškinimo, kas yra pašaukimas. Nes labai dažnas jaunas žmogus visame pasaulyje pašaukimą suvokia tik kaip kunigystę arba vienuolystę. Jaunimas nori platesnio apibrėžimo, kas yra pašaukimas ir nori, kad bažnyčia juos lydėtų jų va tame svarbiame etape, kai jie iš tiesų renkasi savo pašaukimą ir renkasi, kur Dievas juos kviečia. Ir trečias dalykas, kuris labai dažnai skambėjo, tai jaunimas nori bažnyčios, kuri autentiška. Autentiška tai reiškia tikra. Labai buvo gražus sakinys, trečioji daly, kur buvo iš tiesų labai smagu matyti vyskupus, kai buvo skaitoma šitas dokumentas ir vyskupai sėdėjo ir klausė, kai perskaitė šitą sakinį, nes dar taip intonaciškai labai gražiai perskaitė, tai jie tiesiog nusijuokė labai. Tas sakinys yra toks. Jauni žmonės trokšta autentiškos bažnyčios, kurioje ypač hierarchija būtų skaidri, priimanti, sąžininga, kviečianti, komunikabili, pasiekiama, džiaugsminga ir interaktyvi bendruomenė. Aišku, jie ten gražiau perskaitė, negu aš taip ir tokia, ir tokia, ir va tokia, ir tada vyskupai labai, labai nusijuokė, nes iš tiesų intonaciškai taip perskaitė kaip tokį, kaip čia pasakyti, lozungą, tokį va šūkis, kuriuo mes norime eiti ir kuriuo mes norime sekti. Tai iš tiesų jauni žmonės trokšta autentiškos bažnyčios, tikros, kurioje yra bendruomenė. Lygiai to paties trokšta iš žmonių, kurie dirba su jaunais žmonėmis. Kad jie būtų autentiški ir visų pirma, kad jie būtų autentiški Kristaus sekėjai ir savo pavyzdžių liudytų tikėjimą. Tai reiškia, kad jaunas žmogus, matydamas žmogų, kuris savo gyvenimu, savo pavyzdžiu liudija tikėjimą, jis pats nori toks būti. Tai iš tiesų viskas labai paprasta.
Girdėjome įrašą iš balandžio 13 dieną Kaune vykusio 9 jaunimo sielovados forumo tema Sinodas 2018 jaunimas tikėjimas pašaukimas. Šioje laidoje kalbėjo vyskupas Darius Trijonis, tema Kodėl sinodas, taip pat Agnė Grigaitytė ir Gintarė Dragūnaitė, tema Lietuva pakeliui į sinodą.